Артефакти. Йолка. 1 грудня 2013 року, 2,5 місяці тому, на другий день після розгону студентів на Майдані, рано-рано відці в домофон подзвонили. Відка стогнала, поки відчиняла двері, а потім із порога спитала: «Діду, і чого ви приперлись?» «Так на революцію ж», – сказав дід. Відка вже пару років пересилала йому якісь невеликі гроші з умовою, що він сидітиме, де сидить, і не приїде сюди. Він весь час рвався приїхати до тебе, помогти глядіти правнучку, хоч правнучка жила у вітчиної свекрухи, і там було кому її глядіти. «Діду», – застогнала Відка, – «давайте дам гроші і викличу таксі вам на вокзал». «Ні-ні, я зі своїми грошима я назбирав», – гордо сказав дід. «Є в мене гроші. Що ти ото як маленька? Я воювати приїхав». «Блін, ну і картиночка для того лоха зараз вийде», – подумала Відка і пішла шукати, щоб дати дідові поїсти з дороги, міркуючи, як би його так випровадити, щоб той лох не побачив. Той лох – це був журналіст. У перші часи революції хтось пустив думку, що давайте знайдемо сім'ї, обслугу найголовніших дядь країни і повпливаємо на них. Судячи з заявки, той, хто це вигадав, удома не мав ніколи навіть няньки. А от Відка намучилася не тільки з нянькою. Вона обслуги перебачила достатньо, особливо на дачі. І садівник, і прибиральник, і охорона, і доглядальниця собак, і прибиральниця в хаті. Усі вони були або непривітні, сердиті, або улесливі та брехливі. Постійно крали все, що бачили і не бачили, але чули, що воно є. Усі вони пліткували і лаяли Відку та її чоловіка поза очі, як могли. Однак мали вони й таку рису – щойно хто чужий сунувся, ставали стіною і готові були захищати свого хазяїна, бо він їхній і нема чого ото лізти. Тому цей шлях вів явно в глухий кут. Обслуга поламала б ноги журналістам та активістам і ні за що, ніколи в світі не допомагала б їм проти свого наймача, бо така в обслузі натура. Тому скоро всі, хто захопився тією ідеєю і намагався йти тією стежкою, обламалися і перейшли до пікетів під гуртожитком Беркута. Усі, крім того лоха. Той лох вирішив, що він таки проб'є стіну, дістанеться як до необслуги, то до Відки, пояснить їй, що в країні робиться, якщо вона цього не знає. Лох чергував під її будинком, переловлював її, коли їхала на роботу, намагався заговорити, фотографував тих, хто до неї ходить, ну, хоча це вже була інша частина його роботи. Він маскувався за стінами і контейнерами, за лавками і машинами та думав, що його ніхто не бачить. І от тепер із дідом. «Буде красиво», – подумала Відка. «Діду», – сказала, ставлячи перед ним тарілку, – «давайте ви на демонстрацію, чи на цей парад, чи на ходу, ну, туди сходите сьогодні і тихенько поїдете додому. Я зараз вам квиточок замовлю. Самі до вокзалу доберетеся, чи по вас заїхати?» «А ти що, не підеш зі мною?» – здивувався дід. «Канєшно, і лоха візьмем», – подумала Відка. Наступного разу вона побачила свого діда по телевізору. Він стояв біля величезного залізного каркаса йолки на Майдані, де щойно повалили паркан і тримав у руках якогось прапора, збирався на той каркас почепити. «Діду, хоч самі не лізьте на ту йолку, вам же скоро 80 буде», – сказала Відка в телевізору. Повернувся дід пізно. Лоха, на щастя, не було видно, теж побрів на ходу. «О, – сказав дід з порога, – тепер я відчуваю, що не дарма день прожив, а щось корисне зробив. Бачила я вас біля йолки. О, йолка, ти знаєш, що я туди за прапор попросив хлопців повісити? З нашого заводу, жовто-синій, і з гербом нашого заводу. Дід сам колись цей герб вигадав, коли ще працював на заводі художником, про це вже відка начувана була. І вони його туди повісили, високо, усім видно. «Та що, Йолка, ти не бачила мене на Банковій?» «Ви й там були? Майте совість! Там же бились! О, зараз я тобі розкажу!» «Ага, мені страх, як цікаво, а як же!» – кисло подумала Вітка. А дід уже розказував, як він прийшов на Банкову, якраз коли там рвалися димові петарди, і Беркут вибіг усіх молотити, і отой трактор стояв, і от він, дід, став у живому ланцюгу, який зробили люди, щоб не пускати провокаторів на ту вулицю. Як до них підбігали провокатори багато, один за одним, і всі кричали схожі фрази про те, що в них там брат, або про те, що вони мають конституційне право там ходити, але люди стояли, щепившись ліктями, і нікого не пускали. І дід стояв, рятував нас від провокаторів, а вони з розгону кидали їм за спини коктейлі Молотова. «Ну, це ви вже брешете, діду», – не витримала Вітка. «Я знаю цю вулицю, вона вузенька, і там дерева ростуть. Як би там справді той ваш провокатор коктейль кинув, то вже б і горіло піврайону, аж сюди видно було б. Ну, може, то були й петарди, я ж спиною стояв, але я там обмінявся телефонами з журналістом з «Української правди». Тепер, якщо тобі треба, то ти йому дзвони». «Нащо б мені треба було?» – здивувалася Вітка. «Ну, він знає, як мене найти. Ми з ним друзяки тепер. Може, тепер ви додому нарешті поїдете?» «Та яке додому? Там же поробили барикади, захопили профспілки й мерію. Все почалося нарешті по-справжньому». «Йолки», – подумала Вітка, – «хоч би Вовка з дідом не побився». Бо Вовка її вже працював полковником Беркута. Вітка махнула на діда рукою і жила собі, як жила, ховалася від лоха та їздила на роботу. Працювала вона заступником директора з піару в одній великій організації, що займалася охороною і рештою всього. Урешту Вітка не заглиблювалася. Дід став революціонером. Що куди там? На Майдан ходив щодня, а часом там і ночував. Вітка надумала трохи підстрахуватися, розпитала у своїх на роботі, і вони їй дали контакти Ігоря, колишнього співака з дискотеки її гопницької юності, а тепер громадського діяча і коменданта наметового містечка. У нього була дівчина Таміла, і Вітка мило попросила її не глядати за дідом, а коли що, то дзвони їй. За це Вітка пообіцяла, що їхня фірма Майдану чимось дуже допоможе. Вітка не переймалась аж так уже дідовим здоров'ям, але треба було пам'ятати про лоха і про те, що він десь може відстежити діда на Майдані, а Вовці не треба такого клопоту, як інтерв'ю з її дідом у якомусь задрипаному інтернет-виданні, де дід ото все й розкаже, як він уміє. Сама Вітка теж разок на Майдан зазирнула. Там було пустувато і бруднувато, біля пошти смерділо туалетами. Машину вона запаркувала біля червоного корпусу університету Шевченка, щоб лох не здогадався, і довелося потім довго лізти під гору. Але Вітка любила все знати й усе тримати під контролем. Коли дід не йшов на Майдан сам, а відсипався вдома, то постійно тримав увімкнену трансляцію через інтернет якогось нового телебачення, що транслювало тільки в мережі, і там показували або стріми, або розумні балачки в студії про долю країни. Скоро там став модним якийсь експерт із прізвищем, схожим на арештант, який переконував, що Беркут насправді заодно з нами, просто цього не каже, щоб не палитись, і треба їх тільки поїти чаєм, тоді вони геть кинуть каски об землю і усіх залюблять. «Молодець», – сказав про арештанта Вовка, який випадково побачив цього експерта з його балачками і довго реготав. Арештант тим часом розводився по новому телебаченню про те, що от Грифон не прориває блокади, заблокували його троє чоловіків, і він там стоїть на базі під Києвом. Це все означає, що пора нести чай. «Правильно, хай так і думають», – прокоментував Вовка. «А що, розженуть їх?» – спитала Вітка, поки дід не чув. «Та кого там розганять? Вони ж там всі як драглі. Побачиш, як ми їх акуратненько посунемо, даже бить нікого не будемо». «Ага», – подумала Вітка і зітхнула з полегшенням, що скоро дід нарешті забереться додому. У понеділок, якраз коли вона сиділа на роботі і роздумувала, як би сказати своїй новій працівниці, що вона дура, так, щоб та не образилася, подзвонив дід. «Грифон, прорвав блокаду, їде сюди! Водомети на Майдані!» – прокричав він їй і замовк. «Діду, йдіть додому!» – сказала Вітка, але дід не відповідав, хоча чути було якісь звуки, голоси, машини. «Діду, діду!» – закричала, але дід мовчав. Вітка ласкаво посміхнулася працівниці дурі, встала, обсмикала спідницю і взяла ключі від машини. Коли йшла до Майдану, назустріч їй піднімалася, утікала геть із Майдану смішна групка великих плюшевих ведмедів, Мікі Маусів, посіпак та інших персонажів, які щодня ходять по Майдану, намагаючись із кимось фотографуватися за 5 гривень або сидять, курять, познімавши великі голови мультикових персонажів. З ними йшло ще двоє тих, що тикають у руки голубів, погладять і сфотографуватися разом із своїми голубами в дорожніх клітках для котів. Таміла в помаранчевій будівельній касті зустріла її на підході до Бесарабської площі. «Йому стало погано», – швидко сказала. «Він же старий. Добре, що було кому підхопити та віднести. Ми викликали швидку, йому зробили укол там, ще щось. Кажуть, нема зараз причини класти в лікарню, але потрібен спокій». «Нащо тобі каска?» – спитала її Вітка. «Ну, бачиш, скільки беркута?» Він стояв чорними рядами біля Бесарабки. Він стояв чорними рядами біля Бесарабки. Просто собі стояв, і якісь дівчатка, блондинки спокійно притискувалися крізь нього і балакали між собою, до скількох сьогодні працює модний хрещатицький бутічок. «Та ну», – сказала Вітка і пішла визволяти діда, щоб забрати його додому. Після цього вона строго заборонила йому виходити, і цілий наступний день він у неї дивився стріми в інтернеті на тому новому телебаченні й пив лікувальну травичку. Наступного дня, пізно ввечері, Вітка додивилася нудне кіно англійською мовою для практики і спам'яталася, що ще не занесла дідові ліки на ніч. Прийшла, а він сидів, втупившись у сайт із новинами. «Почали», – сказав. «Пішли розганяти, гади!» «Ой, як добре», – подумала Вітка. «Завтра, як устанемо, то вже нічого того не буде». І пішла собі спокійненько спати, задоволена. Устала зранку, збиралася на роботу, побачила, що Вовки ще не було, ще не прийшов із учорашнього вечора. Ну і ладно, Вітка за нього ніколи не переживала. Наколотила розчинної кави, увімкнула телевізор, щоб подивитися, як по Хрещатику йдуть машини і комунальники підмітають тротуари, а на Хрещатику горіли бочки і бродили люди в касках. Вітці здалося, що її обманули. Потім вона вирішила хоч діда порадувати. «Діду!» – закричала йому. «Діду! Не переживайте, усе добре! Нікого не розігнали!» Діда в хаті не було. Вітка коротко пояснила ситуацію Тамілі. Пішов дід невідомо коли, але напевно вночі. Пішов пішки, мобілку через нерви забув удома. Якщо його десь шлях трафив, то де його шукати? Таміла в'яла після безсонної і дуже важкої ночі, після всіх нічних криків, біганини й нервів, роздумувала довгенько. На Майдані пару тисяч народу. Спробуй знайди діда, якщо він тут є і ще живий. А якщо немає, то спробуй перебери всіх, щоб зрозуміти, що його таки справді немає. «О, нарешті, – сказала вона, – я знаю одного журналіста з Української правди. Він усюди буває, і твій дід з ним добре знайомий. Зараз я його наберу». Вітка згадала, що справді дід щось таке казав про журналіста, з яким він телефонами мінявся. Таміла скоро того журналіста видзвонила і пояснила йому все, що сталося. Через хвилин 20 він сам передзвонив, і Таміла дала йому відчин номер. «У журналіста приємний голос», – подумала Вітка. «Я знайшов його», – сказав він. «Дід добре почувається, не бійтеся, додому йти не хоче». «Дати трубку не можу, він сидить зверху на новій барикаді і притоптує сніг. Але якщо хочете, то можете самі прийти. Ми тут на верхній барикаді, на Інститутській». «Як ви його знайшли?» – спитала Вітка. І «я всю ніч на всяк випадок з нього очей не спускав. Я пам'ятаю, що позавчора йому зробилося погано і ще підходив дивитись, що ж там таке». «Ви відстежуєте все, що тут робиться, чи що?» – спитала Вітка і сама себе спинила. «Подруга, а це вже ти до нього підбираєшся. Стоп-стоп, тобі воно треба?» «Так, більш-менш», – тим часом похвалився журналіст. «Я зараз прийду», – сказала Вітка. Діда свого вона здалеку побачила. Йому вже хтось позичив помаранчеву будівельну каску, дід обмотався прапором і втоптував сніг. «Ей!» – закричала здалеку. «Діду, злазьте! Вам додому пора, а то я на роботу запізнюся!» Робота – то була річ, про яку дід переживав, щоб Вітка часом не спізнилась або якось не проштрафилася, щоб її часом не вигнали. «Знаєш, я мобілку забув дома», – сказав їй, злізши. «Не хотів тебе будити, то збирався тихесенько, та й пішов, а мобілку забув. Але, думаю, вилізу на барикаду, то вона й побачить». «Діду, вам скоро, 80», – нагадала Вітка. «Але ж бач, як я придумав». «Ага, знайшла б я вас, якби мені той журналіст не поміг, ваш дружок з Української правди». «О, то треба йому подякувати», – зрадів дід і побіг десь за барикаду. «Євген, Євген, то ти моїй онуці сказав, де я?» «Та? Що ж там за Євген?» – подумала Вітка і пішла слідом за дідом. Дід говорив з тим самим лохом. «Де наша не пропадала?» – подумала Вітка. І з того часу стала ходити на Майдан, коли хочеться. Пила там чай з імбиру, й лимона в пластикових стаканчиках, даже гарячий береш із таці, куди його дівчата-волонтерки наставили, обпікаєш руки, ще й скляночка вічно мокра. Бутербродів не їла. Не того, що не смачні, а просто Вітка давно вже бутербродів не їла. Та й були вони простенькі, на Майдан носили сало, сир, огірки та чорний хліб, а оливки в банках щось ніхто особливо не ніс. Мазати бутерброди, підмітати Майдан, коли про це чи то жартома, чи то серйозно просили її знайомі дівчатка, Вітка не стала, подумавши, що в них явно виходить краще, а вона може щось інше поробити. «Тільки машину паркуй подалі», – сказав їй Вовка, бачачи, що вона збирається туди. На Майдані Вітці було весело. Таміла виявилася своєю дівкою, а ще тут весь час товклися якісь іноземні журналісти і просто гості, а Вітка іноземців любила. Вона ними ще не набавилася. Ну і практика англійської – це корисно, згодиться. «Тільки в камеру якомусь каналу не влізь, особливо російські обходь. У нас їх дивляться на роботі», – казав Вовка, коли почув, що вона товчеться в штабі у профспілках. але відці вже було по барабану. Якщо лох знає, то хто йому заважає всьому світу розказати і на українській правді написати? З лохом вона бачилася часто і не минала нагоди з нього познущатися за те, що він їй свого часу стільки нервів попсував. Лоху це явно подобалося, бо чого б він щойно її бачив, то кидав, чим там зайнятий був, і біг бігом, щоб вона з нього посміялася. Наставав новий рік, і навіть на Майдані починалося ворушіння і святкування. Організовували то якісь читання, то якісь концерти. Ялинки, що росли біля мерії, прикрашали великими кульками і пообвішували гірляндами. Під стелою зробили величезного солом'яного дідуха. Діти з ним фотографувалися. Відчин дід тим часом унадився ходити на засідання громадської ради Майдану. Майже щодня весь Майдан, тобто представники всіх партій, рухів, наметів, груп наметів, великих білих куполів спільнобачення, що в кутку Майдану, коменданти приміщень, представники від самооборони й від правого сектора, одним словом усі, навіть представниця від дівчат під стелою, що наливають чай, збирались і сварилися. Ще там були якісь невідомі заслужені ветерани й журналісти, чи то від спільнобачення, чи самі по собі журналісти, ні від кого. На кожному засіданні спершу всі звітували, що зробили за день, що сталося поганого і хорошого, у кого є яка інформація. Хороше, що не було провокацій, що не було бійок, що вдалося привезти дрова і вивезти все з туалетів. У погане йшло, що барикади тануть, що закінчуються якісь ліки, що зневіра і що треба щось робити, бо вже стільки часу стоїмо просто так, і нікому ми не треба. І люди починають зневірятися. Потім вони лаяли сцену, обзиваючи її гнилим серцем Майдану і всіх, хто сценою керує, що ті не пускають людей говорити. Люди – це тобто ті самі, що тут представниками сидять. Потім вони вирішували всі господарські проблеми і починалося найнудніше. Якісь дивні, патетичні люди читали довгі промови. Хтось казав, що потрібно негайно формувати уряд тут, на Майдані, що люди це підтримають, що пора виходити на міжнародний рівень, щоб усі мали справу не з Януковичем, а з народним урядом із Майдану, щоб і Путін про газ домовлявся не з Януковичем, а з народним урядом. При згадці про Путіна й газ усім ставало якось невдобно, починали покашлювати. Тут виходив інший і починав розказувати, що він написав нову конституцію і вимагає, щоб вона була негайно тут розглянута і проголосована як нова конституція України. Бо він усе врахував, його документ повний і всеохопний. Покашлювання ставало гучнішим, і головуючі намагалися все це потроху закінчити. Нарешті Рада приймала якесь звернення до народу, чи то до найвищого керівництва Майдану, погрожуючи перестати поводитися тихо і мирно і стримувати тих наших, які гарячі голови. З тим і розходилися. Дід вів там протоколи і приносив відці, щоб передруковувала. Вона скидала ту роботу на якусь із дівчат, що допомагали Тамілі. Новий рік Вовка пішов святкувати з пацанами з роботи, а Вітка не захотіла лишатися зі своїми робочими дівчатами. З неї й корпоративу вистачало, тому пішла до Таміли й Ігоря на Майдан. І діда взяла з собою, тобто він сам пішов. До діда ще по дорозі причепився Лох, тобто Женя. Таміла сказала, що ще мали би прийти та дівчина, у якої вона колись жила в перші дні Майдану. Класна така дівчина, але в неї син захворів. Вона дитину сама виховує, бідолашка, працює дуже багато, керує якимись важливими проектами – у серйозній організації, але все одно ледве витягує себе і дитину, і найману квартиру. Ніхто їй не допомагає, напевно, сирота, але молодець і така патріотка, що прямо аж занадто. Людей було повно. Люди світили ліхтариками, мобільними телефонами. Люди були не тільки революційні, звичні, які навіче щонеділі ходять, але й прості з Борщагівки, Троєщини, з Василькова і Вишгорода, цілком випадкові, які просто щороку їздять святкувати Новий рік на Майдан і тепер прийшли з шампанським. Щоправда, вони з острахом рухалися крізь проходи в барикадах, деякі спинялись і м'ялися, і сміливіші їх штовхали в спину. «Ну йди, чого став? То ж можна всім». І от після гімну на Новий рік, після того, як вистрілили тьмяними задимленими салютами, які чогось не вдалися, дід раптом помітив, що отой прапор, привезений ним, що висів на йолці з гербом заводу, відчепився наполовину і тіліпається. Вони всі так засвяткувалися, що не звернули уваги на діда, аж поки на нього не звернула увагу вся площа. Дід уже був високо-високо, на йолці й ліз іще вище. Та Міла крикнула, лох, тобто Женька, свиснув. «Треба було насипати дідові пургену в той імбірний чай», – подумала з відчаєм Вітка. «Він же не злізе», – сказав лох, тобто Женька. «Вилізти туди легко, а злазити дуже важко». Відчувалося, що він уже пробував. «І машина не під'їде, щоб його зняти», – оцінив Тамілин Ігор. «Людей занадто багато». «І барикади ж». «Барикади, да, але проїхати є кудою. Дрова ж ми возимо, і туалети он чистимо». Вітка ще трохи послухала їхні ідеї, що можна зробити, а чого не можна робити ні в якому разі, а також про те, як тут живе Майдан. Ігор знав усе, що тут робилося, усе було дуже цікаво, але ніяк не помогло б дідові. Вітка зітхнула. Поставила свою склянку з охололим чаєм, що вже не пахнув імбирем з лимоном, і подерлася через натовп до йолки знімати діда, бо треба ж комусь. Біля йолки вже всі дивилися, як дід борсався, чіпляючи той прапор, і в нього нічого не виходило. Вітка рішуче схопилася за нижню опору, вилаяла себе, що одягла спідницю, уявила, як це буде гарно, вона в спідниці на йолці, і тут хтось узяв її за руку. То був лох. «Я сам», – сказав. «То мій дід, а не твій», – заперечила Вітка, хоч була дуже рада. Лох не відповів і поліз. «Упаде», – прокоментував хтось поруч, і Вітка раптом відчула ніби галюцинацію, ніби відчуття, як усі вони хочуть, щоб хтось із них, дід чи його рятівник, послизнулися і впали. Весь цей натовп, як одна душа, бажає жертви, крові, крику й очищення через крик жертви. Жах! «Що за дурня в голову лізе?» – сказала собі Вітка і закричала. «Діду, не ворушіться!» Лох його знімав дуже повільно й обережно. На кожному великому перельоті, коли дід, чіпляючись за лоха, спускався все нижче, Вітка охала. У лоха ковзали черевики. Вона бачила, як важко йому стягувати того діда, як він сам ледве втримувався за холодні слизькі опори, і їй було страшно за нього до сліз. Коли обоє злізли, вона від радості кинулася лоха обіймати і раптом зрозуміла, що він її обіймає геть не по-дружньому, навіть он очі заплющив. «Та не може бути», – сама собі сказала Вітка і пішла до діда. Діда обіймати не стала. Після його пригод із йолкою Вітка взялася до важкої артилерії. Її дитина подзвонила дідові і попросила, щоб той приїхав на Різдво. Вовка випросився на день поїхати з ним, і Вітка вмовляла його на примилий бік затримати діда у свекрухі довше, навіть якщо його для цього доведеться в лікарню покласти, то хай покладе, хай діда підлікують. Він он який хворенький у нас. Крім того, свекруха вітчина невістки не любила, а от її діда любила. Вона готова була його назавжди в себе поселити і цілими вечорами слухати дідові байки про ті часи, коли він працював художником на заводі. От би там і лишався, думала собі Вітка. На прощання дід залишив їй якийсь згорток, сказав, що привіз із дому і беріг спеціально, щоб віддала Жені з «Української правди». Йому згодиться, тобто лоху, подумала Вітка, розгорнула і побачила там стару мисливську рушницю. І як він її не пропив у свій час, подумала, і де я її тепер подіну? Не лоху ж її віддавати, чесне слово. Коли за дідом нарешті зачинилися двері, а свекруха вже втретє подзвонила, що його чекає, Вітка підскочила на півметра і вирішила, що нарешті забуде про той майдан і розгребе всі завали на роботі. Таміла чудова людина, але з нею можна і так десь чайку попити. Тиждень Вітка про майдан не думала, потім згадала про лоха. Чого він уже не чергує під її вікнами? Так весело було. І що він там робить цікаво? І от собака навіть не подзвонить. Ну хай би в її Фейсбуку хоч полайкав чи що. А він не лайкав. Вітка якось на роботі зловила себе на тому, що сидить, дивиться в монітор і думає, що там зараз на Майдані, хто що робить, куди бігає Таміла, що фотографує лох. А на другий день прийняли оті самі закони, які забороняли все і вимагали негайної тюрми всім, хто на Майдані. І Вітці, до речі, теж тюрми. Вона брала участь у масових заворушеннях. Це на 15 років колонії тягло тепер. Блін, подумала Вітка і написала повідомлення в Фейсбук-чат лоху. А що ти тепер робитимеш? «Повішусь, звичайно», – відповів їй лох, – «якщо ти негайно не приїдеш на Майдан». На секунду Вітці навіть подумалося, що він кличе її на революцію. «Мамо, ну де твій ангел?» – подумала на прощання Вітка, залазячи в машину. «Знов же я, як маленька й дурненька, лізу, куди не треба лізти».